नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबर विभागावरवी राजश्री कामत तुमका प्रादेशिक खबरो दिता. ह्या सत्र मुखेल खबरो. गरजेच्या सेवा वेळेत आणि योग्य तरेन मेळपा खातीर खात्यांनी अत्याधुनिक पद्धती आपणावची असे निर्देश मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी खात्यांच्या सचिवांक दिल्या. गोयचे पहिले मुखेलमंत्री दयानंद बांदोडकर हांची आज पुण्यतीत. गोयात 79 ग्रंथालय आसात, हातूंत आनीक 48 ग्रंथालयांची भर पडटली अशी घोषणा कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांणी ग्रंथपाल दिसा निमतान केली. खादी आणि ग्रामोद्योग बोर्डा वतीन 12 ते 15 ऑगस्ट मजगती खासा प्रदर्शन भरयला. आता पुराय खबरो. गरजेच्या सेवा वेळेत आणि योग्य तरेन मेळपा खातीर खात्यांनी आधुनिक पद्दत आपणावची असे निर्देश मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी खात्यांच्या सचिवांक दिल्या. खात्याचे सचिव आयएएस तसेच आयपीएस अधिकाऱ्यांची मुखेलमंत्र्यांनी बसका घेतली. गरजेच्या सेवासयत मुळाव्या साधन सुविधांच्या प्रकल्पाचो नियाळ घेतलो. मुळाव्या सुविधांचे प्रकल्प वेळेत पुराय जावपा खातीर नवी आणि योग्य पद्धती आपणावपाची गरज मुखेलमंत्र्यांनी उक्तायली. प्रकल्प पुराय जावपाक कळाव जालो जाल्यार खर्च वाडटा. योग्य पद्धती कारवायत हाडून येणावळ वाडोवपाचेर खात्यांनी भर दिवचो असो सल्लो तांणी दिलो. केंद्र सरकाराच्या येवजणेच्या कारवायेचो नियाळ बसकेत घेतलो. सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये शिस्त निर्माण करपाचे यत्न जावपाक जाय. जनतेक वेळेत सेवा दिवपा खातीर थळावी कार्यालयां घटमूट करपाचे निर्देशूय मुखेलमंत्र्यांनी दिले. गोयचे पहिले मुखेलमंत्री दयानंद बांदोडकर म्हळ्यार भाऊसाहेब बांदोडकर हांची आज पुण्यतीत. तांच्या पुण्यतिथीच्या फाटभुंयेर मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी पणजे तांच्या पुतळ्याक हार घालून तशेंच मिरामार भाऊंच्या समाधीचेर आर्गां ओंपली. गोयचे पहिले मुखेलमंत्री आशिल्ले भाऊंचें काम हे आयच्या पिळगेक प्रेरणा दिवपी आसा अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. भाऊंची मिरामारची समाधीचें नुतनीकरण गोंय सरकार करपाचें आसा. हे फाटभुंयेर नवो डिझायन सरकारान भाऊच्या फॅमिलीच्या सदस्यांक विश्वासांत घेवन तयार केला. हे समाधीचें काम बेगोबेग पुराय करून घेतले अशी माहिती तांणी दिली. गोयच्या उदरगती खातीर तांणी केल्ल्या कामाची जाण सदोतीत गोंयकारांक उगडास उरतलो अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां. वीज खात्याची गोवा आयटक कर्मचारी संघटनेचो भांगरा महोत्सवी वर्सा निमतान एक कार्यावळ आयोजीत केली. मुखेल सोयरे म्हणून वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी उक्तावण केलें. वीज खात्याचे कर्मचारी ते व्हड पदाधिकारी मेरेन सगळ्यांची जापसालदारकी म्हळ्यार गिरायकांक सुरळीत आनी सुरक्षीत वीज पुरवण करप, ताका लागून समर्पीत भावनेन काम करात. जे बरे आसा ते वीज खाते दिता देखून खात्याक सर्वोत्कृष्ट करपाचो यत्न करात अशें म्हणून भांगरा महोत्सवी वर्साच्यो शुभेच्छा ढवळीकर हांणी दिल्यो. हे वेळार आयटक कामगार फुडारी क्रिस्तोफर फोन्सेका, सरचिटणीस एडव्होकेट राजू मंगेशकार, अध्यक्ष कार्लोस फालेरो आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. वीज खात्याच्या कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा म्हत्वाची आसा. वीज वतकच खांब्यार चडिल्ल्या वीज कर्मचाऱ्यांक अत्याधुनीक उपकरणां दिवपाचो विचार खातें करता. चुकून वीज प्रवाह सुरू जालो तर घडयाळ वा हॅल्मेटावरवी खासा आवाजान तांकां सावध करपाक शकतले. ताचेर अभियांत्रिकी महाविद्यालयाकडच्यान तशा उपकरणाच्या निर्मितीचेर भर दिला अशें ढवळीकर उलयले. आयज देशांत राष्ट्रीय ग्रंथपाल दीस मनयतात. ग्रंथालय शास्त्राचे पितामह वळखता ते डॉ शियाली रामामृत रंगनाथन हांचे जयंती निमतान हो दीस राष्ट्रीय ग्रंथपाल दीस म्हणून मनयतात. प्राचीन भारतात तक्षशिला ग्रंथालय आशिल्ले तशेंच ग्रीस, इजिप्त आनी चीनांत ग्रंथालय आशिल्ल्याची नोंद आसा. सध्याच्या डिजिटल युगात ग्रंथालयाचे रूप बदलून ते डिजिटल पद्दतीन उपलब्ध जालां. ग्रंथालयाचे सदस्यत्व घेवन तांच्या संकेतथळार म्हायती सोदपाक मेळटा. ग्रंथालयाचे मुखेल घटक म्हळ्यार वाचक, वाचपाचे साहित्य आनी कर्मचारी. पूण ग्रंथपाळाची भूमिका खूप म्हत्वाची कारण वाचकांक जी जाय ती माहिती खंय संग्रहीत केल्या ती तांकां खबर आसता आनी ते खूप गरजेचें. तरणाटे आनी विद्यार्थी वर्गाक वाचनालयात वचपाची संवय लागप खूप गरजेचें आसता. स्पर्धात्मक परिक्षांची तयारी करपाक जी माहिती ग्रंथालयांनी मेळटा ती खूप उपेगी ठरता. सध्या गोंयांत 79 ग्रंथालयां आसात आनी तातूंत आनीक 48 ग्रंथालयांची भर पडटली अशी घोषणा कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांणी केली. आज नावेली हांगा जाल्ल्या फ्रांसीस लुईस गुम्स जिल्हो ग्रंथालयात ग्रंथपाल दीस मनोवपाच्या सुवाळ्यात ते उलयताले. आधुनिक तंत्रगिन्याना प्रमाण पोरण्या वाचनालयाचो दर्जो वाडयतले आनी ताका फावो ते सुविधा दितले अशें तांणी सांगले. ज्या जिल्हो वाचनालयात आज राष्ट्रीय ग्रंथालय दिसा निमतान दिसभर वेगवेगळ्यो कार्यावळी घडून हाडल्यो. ह्या कार्यक्रमाच्या उक्तावण सुवाळ्याक मुखेल सोयरे आशिल्ले. ह्या वेळार मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत, कला आनी संस्कृती खात्याचे संचालक सगुण वेळीप आनी राज्य केंद्र ग्रंथालयाचे क्युरेटर डॉ सुशांत तांडेल हे हजर आशिल्ले. पयली ग्रंथालय शिक्षण खात्याच्या अधिकार क्षेत्रात आशिल्ली, उपरांत कला आनी संस्कृती खात्याकडेन जोडून ताचो ताबो दिलो देखून गोंयांतल्या ग्रंथालयाची उदरगत आतां दिसता. वाचनालयां पुरो जायनात. मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हांणी सांगले की भुरग्यां मदीं वाचनाची आवड निर्माण करप गरजेचें आसा. वाचनांतल्यान भुरग्यांची मानसिकताय वाडूंक शकता अशें तांणी म्हळें. राष्ट्रीय वाचनालय दिसाचे फाटभुंयेर मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सोमारा परवरी सचिवालयाच्या लायब्ररीक भेट दिली. ह्यावेळार परवरी सचिवालयाच्या लायब्ररीच्या कर्मचाऱ्यांक तांणी परबीं भेटयली. वाचन करपी पिळगी एक बरें लेखन करपी पिळगी जावपाक शकता. वाचनाची गोडी आसप म्हत्वाचें आसा अशें तांणी म्हळें. डिजिटल युगांत तरणाट्या पिळगेचें तशेंच खासा करून विद्यार्थ्यांचे लेगीत वाचनालयांत वचून वाचन करप खूप उणें जालां. तरणाट्यांनी पुस्तकां वाचपाक जाय. पुस्तकांतल्यान मेळपी गिन्यान जिणेक आकार दिता अशें तांणी म्हळें. सचिवालयाच्या कर्मचाऱ्यांक तशेंच कायदो खात्याचे कर्मचारी वापरतात मात आता वेवसायीक अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेवपी भुरग्यांक सचिवालयातली लायब्ररी उक्ती आसतली अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार जाहीर केले. म्हायती तंत्रज्ञान खात्याचे जोड पालवान राज्यातलो सरकारी पांवड्यावेल्या वाचनालयाचे डिजिटल लायब्ररी वरवीं नूतनीकरण लेगीत जातले हातूंत पंचायत तशेंच टाउन लायब्ररी आनी हेर वाचनालयाचो आस्पाव आसा अशें मुखार मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात. खादी आनी ग्रामोद्देग बोर्डा वतीन 12 ते 15 ऑगस्टच्या काळात पणजे संस्कृती भवनाच्या वाचनालयात खासा प्रदर्शन भरयला. ह्या प्रदर्शनात खादीचे तरेकवार कपडे उपलब्ध आसात. हातूंत ड्रेस मटेरियला पासून दादल्यांचे आनी बायलांचे कुर्ता तशेंच हेर कपड्याचो आस्पाव आसा. गोंय खादी आनी ग्रामोद्देग बोर्डाचे अध्यक्ष आनी कुठ्ठाळेचे आमदार आतन वाझ हांच्या हस्तुकीं प्रदर्शनाचे उक्तावण जाले. ह्या प्रदर्शनात खादी कपड्यांचेर तशेंच खादी बोर्डान तयार केल्ल्या कॉस्मेटिक्स आनी इको फ्रेंडली उत्पादनांचेर 20% सूट गिरायकांक मेळटा. सकाळी 10 ते 5 मेरेन 3 दीस हे प्रदर्शन चलतले अशी माहिती आयोजकांनी दिल्या. मजगती देशाच्या स्वातंत्र्याक 77 वर्सां पुराय जावपाच्या फाटभुयेर हर घर तिरंगा उपक्रमा खाला राज्य पांवड्याचेरूय उत्सव मनयतले. देखून 15 ऑगस्ट म्हणसर घरांचेर राष्ट्रध्वज फडकोवपाचे आवाहन सरकारान गोंयकारांक केला. मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी नावेली साखळी हांगा भाजपा युवा मोर्चा साखळी वतीन आयोजीत केल्ल्या तिरंगा रॅलीक 5वो वावटो दाखयलो. देशभावना जगोवपाक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी हर घर तिरंगाचो उलो मारला तातूंत जड एकल्यान वांटेकार जावचे अशें आवाहन तांणी ह्या वेळार केलें. गणेश उत्सव म्हळ्यार गणेश चतुर्थी लागीं पावत आयल्या आनी पुराय गोंयभर गणपती चित्रशाळांनी गणपतीच्यो तयार मुर्ती वा मुर्ती करप चालू आशिल्ल्याचें चित्र पळोवपाक मेळटा. ह्याच निमतान भुरग्यांक पारंपारीक कलेचें जतन आनी संवर्धन करपाच्या उद्देशान मडगांवच्या रविंद्र भवना वतीन 29 ते 31 ऑगस्ट म्हणसर दनपारां 3 ते 5:30 म्हणसर गणेश मुर्ती तयार करपाची कार्यशाळा आयोजीत केल्या. नवीन पिळगेक हाची वळख आनी म्हत्व कळचे हाचो हो यत्न अशें रविंद्र भवनाचे अध्यक्ष राजेंद्र तालक हांणी म्हळें. सहभागी जावपी भुरग्यांक मुर्ती तयार करपाचें साहित्य रविंद्र भवना वतीन दितले. प्लास्टर ऑफ पॅरिसाचे पर्यावरणार जावपी दुष्परिणाम हाचेरूय ह्या कार्यशाळेंत उजवाड घालतले. पयली येवपी पयली ह्या तत्वाचेर 40 प्रशिक्षणार्थी घेतले आनी शुल्क 100 रुपया आसतले. 26 ऑगस्ट म्हणसर अर्ज दिवचे अशें संघटनेन सांगलां. समाजात जबाबदार नागरीक जावपाक दरेकल्या मदीं शिस्त आनी ध्येय आसपाक जाय. आमी फक्त स्वता खातीर न्हय तर देशा खातीरूय बऱ्या नागरिकत्वाची भावना घेवन वागपाक जाय. विद्यार्थी म्हणून ह्यो गजाली आत्मसात करच्यो अशें मत दक्षीण गोंयची पुलीस अधीक्षक सुनिता सावंत हांणी मांडले. शेनवारा खांडोळे हांगाच्या सरकारी कला विज्ञान आनी वाणिज्य महाविद्यालयाच्या विद्यार्थी मंडळाच्या स्थापना आनी सोपूत घेवपाच्या सुवाळ्यात ती उलयताली. अमेय उच्च माध्यमीक शाळेचे प्राचार्य सुभाष दाण, खांडोळा महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ पूर्णकला सामंत, उपप्राचार्य डॉ आशा गेहलोत, आयक्यूएडी संचालक आनी उपप्राचार्य डॉ डिलेक्टा डिकॉस्टा आनी विद्यार्थी मंडळाचे अध्यक्ष प्राध्यापक निलेश नायक हजर आशिल्ले. आयच्या विद्यार्थ्यांकडेन घरात खूप माध्यमां उपलब्ध आसात. पयली इतली सुविधा नाशिल्ली. विद्यार्थ्यांनी विद्यार्थी आसतनाच या माध्यमांचो योग्य फायदो घेवचो. विद्यार्थी मंडळ तयार जाल्ल्यान विद्यार्थ्यांच्या खांद्यार जापसालदारक्यो आयल्यात आनी ताणी ती उत्कृश्ट कामगिरी करची अशें सुभाष दाण हांणी म्हळें. जीडीपी फाउंडेशनाचे संस्थापक किशोर शाह हांणी ह्या वेळार विद्यार्थी मंडळाकडच्यान समजिकायेच्या कबलातीचेर सय केली तशेंच एक उपक्रम योजना पत्राचें प्रकाशन केलें. दोंगर कापप आनी भराव घालपाच्या प्रकाराचेर नदर दवरून अशा करप्यांचेर खर कारवाय करपाक सरकारी यंत्रणा कार्यरत जाल्या. ह्या फाटभुयेर तलाट्यांक शेनवार आनी आयतार अशा हेर भौशीक सुटीच्या दिसांनी अशे प्रकार खंय घडटा जाल्यार ताचेर नदर दवरून पळोवणी करप तशेंच अहवाल दिवपाचो आदेश राज्य आपत्ती वेवस्थापन यंत्रणेन काडला. सैमीकरित्या संवेदनशील वाठारांत तशे प्रकार घडून येता जाल्यार कारवाय करपाची शिटकावणी ह्या पयली मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी दिल्ली. गोंयांत पालसण कोसळपाक अशें बेकायदेशीरपणा जबाबदार आसता ताका लागून खासगी वा हेर सुवातींनी संबंधीत प्रकार घडचे न्हय म्हणून सरकारान अशा करप्यांचेर कडक नदर दवरल्या. गोंयच्या आर्थिक विकासात दिव्यांगांचो हातभार लागचो देखून तांचो सहभाग वाढोवन तांचे आर्थिक सक्षमीकरण सुनिश्चित करपाक राज्य दिव्यांगजन आयुक्त कार्यालय आनी गोवा मेल्स हांणी हालींच एका समजिकायेच्या कबलातीचेर सय केल्या. सर्वसमावेशक गोवा उपक्रमा अंतर्गत पर्पल ई रिक्षा सुरू केल्या आनी गोवा मायल्साच्या पोर्टलावरवी ही सुविधा चालीक लागतली अशें राज्य दिव्यांगजन सक्षमीकरण विभाग मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी सांगले. हेवार गोंय राज्य दिव्यांगजन सक्षमीकरण विभागाचे सचीव आयएएस ई वल्लावन, राज्य दिव्यांगजन आयुक्त गुरूप्रसाद पावसकर, सचीव तहा हाजीक, गोवा मायल्साचे वेवस्थापकीय संचालक उत्कर्ष दाभाडे आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयली परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. गरजेच्या सेवा वेळेत आनी योग्य तरेन मेळपा खातीर खात्यांनी आधुनीक पद्दत आपणावची अशे निर्देश मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी खात्यांच्या सचिवांक दिल्या. गोंयचे पयले मुखेलमंत्री दयानंद बांदोडकर हांची पुण्यतीथ. गोयात 89 ग्रंथालय आसात तातून आनीक 48 ग्रंथालयांची भर पडटली अशी घोषणा कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांणी केल्या. खादी आनी ग्रामोद्योग बोर्डा वतीन 12 ते 15 ऑगस्ट मजगती खासा प्रदर्शन आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो.